Nid jyst cael gair o weddi yn ni, ond dawelu cyn i mi wahodd John ymlaen yn hanwen ni. Ar blwydd, ni diolch i ti am gyfle arall i ddod at y gilydd i dan fywyd i. Dyn ni'n rhyfeddu bob amser at dy ras a dy garedd tuag ato ni. Dyn ni'n ymwybodol nad ydyn ni'n hyddu dim o'r law di. Ond rwy ti yn fyw cariadus, graslon, hael. Ti'n fyw sydd yn rhoi i ni popeth sydd gyda ni angen o ddydd i ddydd. Dyn ni'n ymwybodol mai byr ydy'n bywydau ni mewn gwirionedd ar y ddaear yma. A dyn ni am gyflwyno i ti yn arbennig yr unig yma, deuluoedd Alun a Margaret. Yn gweddio bydd y lan ysbryd i yn eu cysuro nhw ac yn eu cynnal nhw yn eu colled. A dyn ni'n gweddio ar glwydd y byddi di yn peri fod pob un ohono ni yn cyfrindyddiau yn ymwybodol. Mae byr ydy'r cyfle sydd gynno ni i dy wasanaethu di, i dystio i gariad Iesu Grist ac i weld deyrnas di yn dod. I weld yn cymdeithas profi werthoedd gorau hynny sydd i'w cael yn defengiol di. Dechrau'r gwaith yna yno ni a thrwo ni ar glwyd. Defnyddio ni fel eglwysi yma yng Nghaerdydd, eglwysi Cymraeg, i dystio ac i weithredu dy gariad di o ddydd i ddydd. Dyn ni'n cyflwyno yn hunain anhoedfau ti felly. Yn enw ac yn hyniant Iesu Grist. Amen. John, beth yw'r hoff i'n wlad i'n awel?
Diolch yn iawn. Diolch am y croeso hefyd. Mae'n braf iawn cael bod efo chi. Mae un peth yn sicr, os da chi ar gall, ar goll rhyw dro, pidiwch y gofyn i arfon lle da chi'n mynd. Achos mi eich gyrraedd chi i wlad anghywir heb sôn am ddim byd arall. Felly, ond dyna ni, wch chi, mae'r rhai diodd ar rhai pobol does, wch chi. Da ni yma efo'n gilydd, da ni eisiau, ddechrau ni trwy ganu a ganw ni emyn i arfon gael rhywbeth i wneud. Ti'n gwybod sut i afael y gitar, wyt? Ti'n dal i cyfeiriad iawn. Ganw ni hon, sbiwch, o darneth garwn a ddolwn gogoneddwn. 46 ydy hi yn ganu'n ffydd.
Thank you.
Wel, yn yr oedfa, mi rannau'n sylwada nhw ddwy ran, ac nhw'n ni gloi bob rhan efo gair o weddi cyn mynd ymlaen i'r emyn nesaf. Tydi, y bwyd y rhyfedd ydy, mae yna rhyw ddeol eitha yn codi o hyd ac o hyd. Chi, da ni'n letio atebion syml i bob cwestiwn, dda? Chi, 2 a 2 yn gweud 4, 3 a 3 yn gweud 6. Yn iawn, di. Chi, da ni isio atebion bach syml, clir o hyd ac o hyd. Wel, fysa mathemategwyr yn ymbris ni'n dweud, wel, dydy mathemateg yn cweith mor syml o hyn a chwaith. Bod na ffasiwn bech a dyol ieithau mewn mathemateg. Na, o'n i mi fanna, achos dwi'n meddallt o chwaith. Ond mae yna ddeol ieithau mewn bywyd o hyd ac o hyd. Cymwch chi ddeoliaeth bach syml iawn, efallai bod rhywun o'r tabel necl yn cofio fi'n sôn am hwn o'r blaen. Mynd i siopa efo Sara, ac oedden ni'n mynd ar hyd y stryd yma, stryd bach grand iawn ydy, dwi'n gwirio chi, oedden ni'n stryd a hannar i siopa ynddi hi, a dod at y siop yma. A dyma fi'n sbio ar y ffenast siop. A dyna chi'r ffenast mwyaf boring yn y byd. O bob peth yn hi yn beige. Chi, ac yn ymwneud, sut ar y ddiar mae hwnna fod i ddenu pobl i mewn? Ne, oedd hi wirioneddol ddiflas bob peth mewn beige. Ond oedd Sara eisiau mynd i mewn. Reit, oce. Okay. Mae fi'n llusgo fy hun i mewn trwy'r drws. Ac unwaith eisiau mewn trwy'r drws, waw, oedd y lle yn llawn lliw. Oedd y ffenast yn gwbl wahanol i be oedd ti mewn, ynddo? Ac oedd y dillad godidog yma, y lliwgar ddychrynllid yma, ac ddechrau ni allan efo llwyth o bacia. Fel sa chi'n disgwyl. Ond, okay, ond be oedd yn rhyfeddol, oedd y ddeoliaeth rhwng y ffenast a'r tu mewn, y beige a'r lliwiau godidog o tu mewn. A mae'r ddeoliaeth yna o hyd ac hyd rhyw wrthdaro rwsyd sy'n ymddangos yn wrthdaro, ond dydio ddim mewn gwirionedd felly. Mae'r un peth yn wir, mae'n hen stori am ffarmwr. Ffarmwr yn pwysau i giat yn sbio y ddigalon ar gau, cau o wenith gaea, just yn negino. Ac mae'n amlwg, sa'n lot o law di bod. A mae yna rwy'n yn pasio ac mae'n dweud wrth y ffarmwr, mae eisiau glawd oes. Mae'r ffarmwr yn troi eto dweud, falla. Mae'n dweud, o pam, mae'r gwenith mae angen glaw. Falla, meddwl. Ar ôl fi orffan torri'r ail grop o seilage yn y cae acw. Hynny ni, mae'n ella o hyd ac o hyd, does. Mae yna rhyw ochr arall i'r geiniog, a da ni byth yn gweld dwy ochr i geiniog, byth os nas gynnwch chi lygad rhyfeddol iawn iawn. Mae'r haid edrych ar ddwy ochr i geiniog bob amser. A dyna pam ynes i droi at Efengyl Matthew ar unfod benod ar ddeg. A ffendio fy hun yn troi at ddarn cyfarwydd iawn iawn fel hwn. Ond eto, yn cael yna rhyw ddeoliaeth od yma hefyd. Dwi'n chi'n mynd, o lle da chi'n mynd i roi, yr amser hwnnw, reit. Yr amser hwnnw dywedodd Iesu, yr wyf yn dyfoliannu di o arglwyddiw nef a deiar, am i ti guddio pethau rhag y doethion a'r deallusion a'i datsguddio i'r ai bychain. Chi ddeoliaeth, bach i ddechrau. Ie, o dad, oherwydd felly yr hyngor dy fodd di. Traddodwyd i mi bob peth gan fy nhad, nid oes neb yn nabod y mab ond y tad, ac nid oes neb yn nabod y tad ond y mab arai hynny y mae'r mab yn dewis ei ddatsgyddio iddynt. Dewch ata fi, bawb sy'n flenedig ac yn llwythog, ac fe ro fi o'r ffwystrau chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn y dwyf ac ostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystrau eich eneidiau. Y mae fy iau yn hawdd ei ddwyn am bai chi yn ysgafn. Ond te, pan droi eisiau hwnna i ddechrau, geiriau cyfarwydd i yma hynna'n llifo'n rhwydd, nid a fi wrth a fi fy hun, a wedyn dyma fi'n pori bach i'w chi penna nhw, ac mae'r ddwy ddeoliaeth od yma yn codi'n yn meddwl i. Dewch ata fi, bawb sy'n blinedig ac yn llwythog, fe roddi o'r ffwystrau chi, cymerwch fy iau.
Hold on.
Fy iau, cymryd gorffwys dan iau. Na ddiddoliaeth odd. Wedyn meddwl fo, y mae fy iau yn hawdd ei dwyn am bai chi yn ysgafn. Mae Iesu Grist yn dweud bod ei faich o yn ysgafn. Yr un sydd yn dweud wrth i ddisgyblion mylwch, dwi wedi dod i'r byd, mae greu'r haniadau. Mi fydd yna'r haniadau. Mi fydd yna bobl yn gwrthwynebu chi. Mi fydd yna bobl yn eich camdrin chi. Mi fyddwch chi yn diodda oherwydd eich bod chi'n yn ilyn ni. Geto, fy maich yn ysgafn. Felly mae yna ddeoliaethau bach difyr fan hyn a dwi eisiau mynd ar ôl hyn i ddechrau. Dwch ni gymryd yr un cyntaf yma, y gorffwystra a'r iau. Achos yn yr ysgrythyr mae yr iau bob amser, wel un bob amser, mae'r rhan fwyaf amser yn golygu caethiwed. Yn ydi iau gormes ydi iau o hyd ac o hyd. Hynny ydi pan maen nhw'n cyfeirio at y caethiwed, pan maen nhw'n cyfeirio at yr aeth, pan maen nhw'n cyfeirio at yr alltudiaeth i Fabilon, mae o'n sôn am yr iau o hyd, yr iau yma'n drwm arnyn nhw'n iau o gaethiwed, yn iau o gael eu camdrin, yn iau sydd yn pwyso'n drwm arnyn nhw. Felly, pan mae Iesu Grist yn defnyddio'r gair iau, mae o'n ymwybodol iawn iawn o'r cysylltiadau crefyddol y bysa pobl yn neud efo'r gair yna. Nid yma hwn yn golygu gormes yn amlach na ffeidio. Felly pam bod o'n dewis y darlun yma o'r iau? Ochr yn ochr ar gair gorffwystra. Wel ta, dwi'n chi'n mynd ar ôl y gair gorffwys mae'n dechrau. Wel ta, neithiwr o'n i'n crafu mhen i'w ben y gair gorffwys. Ac doedd yn Testament Groed ddim gen i, dwi'n mynd dod â bob o fi bob amser felly ynde. Felly nes i droi at y peth gosas gen i at eiriadur Groegaidd. Y ffôn a Carbon Jones. A'i holio am y gair gorffwystra. Mi ddudodd wrth ei ddechrau am droi'r chwith ac wedyn i'r ddeg byddwn i'n cyrraedd Columbia. Ond ar ôl hynny, athon ni ar ôl y gair gorffwys. A gorffwys mae o'n olygu. Nid ni rhyw air sydd yn cuddio rhyw ystyr arall i hwn. Ond sôn am orffwys mae o'n cael rest o ddiwrth bethau. Ne? Ond hwnna'n bach o byswyr i mi. Achos bob esboniad dwi wedi ddarllen ar y darn yma o'r ysgrythyr, maen nhw'n sôn am orffwystra o ddiwrth bechod. Hynny di'r baich mae Iesu Grist, dyna sut mae lot o esbonwyr ddim, mae'r baich mae o'n gymryd ydy'n pechod ni. Gwbl anwch chi, dwi'n eisiau gorffwys o ddiwrth bechod, da chi? Mae hynny'n golygu bod chi'n gymryd yn ôl ato rhyw ffaith, ond ydy. Wch chi, dydy o ddim yn air addas rwysyd neu gilydd. Felly, i mi, nid sôn am roi baich pechod ymaith Iesu Grist yn fan hyn. Mae o'n sôn am rhywbeth arall. Mae o'n sôn am y beichiau da ni wedi gario o hyd ac o hyd. A dwch ni fod yn os, mae yna beichiau mawr da ni gario. A deud y gwir, y beichiau sydd yn poeni ni'n amlach na ffeidio. Nid pechod ydy'r hyn i'n amlach na ffeidio, ond beichiau bob dydd, ynde? Wch chi, mae yna bryder am y teulu ar enghraifft. Pobl yn pryderu am eu plant yn pryderu am ei rieni. Wch chi, mae'r pryder yna yn real iawn iawn i ni o ddydd i ddydd. Mae pryder am iechyd yn real iawn iawn i bobl o ddydd i ddydd. Ac yn enwedig yn dyddiau ni, falle rhyw boen, rhyw bryder am pryd fydd triniaeth, pryd fydd na ofal, fydd y gofal yna. Mae henaint yn poeni pobl, be fydd yn digwydd i mi, lle fedrai ddyn, pwy fydd yn gofalu amdanau. Mae'r pryderon yma heb sôn am bryderon am wleidyddiaeth yn dydd ni. Pan da ni'n gweld gwleidyddiaeth yn dydd ni yn mynd yn fwy a mwy eithafol, yn fwy a fwy hunan ganolog a hunanol, Mae'r holl bryderon yma yn bethau da ni'n gorfod byw efo nhw o ddydd i ddydd. Ac o'n i'n sôn am rhain, mae Iesu Grist, pan mae'n dweud, dowch ar rhain atai. Dowch ar rhain i'w rhannu efo fi. Da chi isio gorffwys o fi wrth yr rhain. Iawn, na chi? Oce, okay, mae isio gorffwys ar rhainna. Sut ar y ddear y mae'r iau mae'n berthnasol felly? Achos baich ydy iau. Caethiwed ydy iau yn meddwl lot o bobl yn fan hyn. Felly, sut ar y ddear y mae'r gorffwys yma a'r iau yma yn mynd law yn llaw? Sut yma felly, lle mae'r geiriad o'ch... Pawb sy'n drinedig ac yn Christog, mi roedd â fi o'r ffwystrau i chi cymerwch fy iau. Wel, dydw i ddim yn arbenigwr ar y chen. Mwy nag ydi arfer yn arbenigwr ar ddeirdias. Ond, pan da ni sôn am y chen, meddwl mwtha i, mi oedd yr iau, oedd chi'n gosod dau y chen i rannu'r un iau. Ynde? Pan ydi bod o'n ddamad o bren, oedd yn mynd dros y sgwydda yr y chen ac yn cysylltu'r ddau y chen a'i gilydd. Ac felly, trwy'r iau, roedd y ychen yn llawer iawn iawn mwy effeithiol. Y medru cario'r baich yn llawer iawn mwy effeithiol, a trwy gysylltu fo ychen arall, roedd o yn fwy effeithiol fydd, felly. Ac felly, be mae Iesu Grist yn ei ddeud yn fan hyn ydy, ylwch, lle mae'r gorffwystra mae chi? Lle ydych chi'n medru gorffwys o'ch pryderon a'ch gofidia a'r poena sydd yn pwyso arno chi o ddydd i ddydd. Wel, yn syml iawn iawn, mae'r gorffwystrau gael yn yr hannu. Yn yr hannu gyda Christ i ddechrau. A dyna rym gweddi, ynde? Hynny ydy bod ni'n cael... Yn ytrach na bod ni'n gorfod cario'r holl bryderon a'r gofidia, mae gyd ar yn cefna'n hunan o hyd gwyd, a dwch ni fod yn olaf, da ni'n lecio cario nhw ar y penna'n hunan yn amlach na ffidio. Mae yna rhyw falchder yn o'n i sydd yn dweud, wel, nhw'n flaen iawn, dwi'n flaen iawn, dwi'n... Ella bydd rhai eraill yn methu o flaen iawn. Dyna'r meddylfryd yn amlach na ffidio. Ond be mae Iesu Grist yn dweud ydy, ylwch, da chi isio gorffwys o ddiwrthwn i gyd, felly rhannwch o. Dowch dan yr iau efo fi. Felly di, rhannwch y baich efo fi. A da ni gyd yn gwybod ydyn. Wch chi, dwi'n meddwl mae un o'r pethau gweitha am bryder, a gor bryder yn enwedig, ydy y bobl hynny sydd, wel, yr insomniacs felly, sydd yn methu cysgu ac sydd yn gorfod fanna ac yn gadael i'r peth droi a throi a throi a throi a throi a throi. Ac wch chi, unwaith mae'r peth yn eich pen chi, da chi'n ei droi ac yn ei droi ac yn ei droi, da chi'n, mae o'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy, ydy, wch chi, achos dyna beth sy'n digwydd, ynde? Achos da chi'n mynd rheoli'r peth, mae'r peth yn rheoli chi. A da chi, da ni gyd yn gwybod beth ydy grym iaith, achos pan da chi'n dechrau rhannu gofid, pan da chi'n dechrau roed o mewn geiriau, be da chi'n neud ydy dechrau reolio mewn gwirionedd, ynde? Achos da chi yn sydyn yn rhoi trefn arno fo. Yn y trefn bod ydy yn troi a troi a troi, yn sydyn mae'n cael ei osod. A dyna ddawn, dyna o didogrwydd rhannu. Achos da chi'n dechrau rheoli'r peth. Ac wrth i rannio gyda Christ, wrth weddio am rhywbeth, wrth roi o mewn geiriau. Achos mae rhoi rhywbeth mewn geiriau mewn gweddi, dwi yn meddwl yn eithriadol o bwysig. Achos mae'n golygu bod chi'n dechrau rhoi trefn arno fo'ch hun yn y gystal felly. De. Achos be mae Iesu Grist yn dweud yma hyn ydy, dowch dan yr iau efo fi. Hynny ydy, be mae'n dweud ydy, dwi'n mynd i gario'r beichiau i chi. Mae'n cario'n beichiau pechod ni, ydy. Dwi'n mynd i gario'n beichiau ni drosto ni, mae'n mynd i'n gario nhw efo ni. Hynny ydy, mae o'n cerdded y daith hefo ni. Ac wrth gerdded y daith hefo ni, yn rhannu y gofid, yn rhannu'r baich hefo ni. Ac wrth rannu'r baich hefo ni, dyna lle mae'r gorffwys yn dod. Wrth wybod bod na rywun sydd yn o'i wrando ar bob peth sydd gyda ni ddweud. a dwi'm yn blino dweud, dwi'n dweud hwn ganwaith, dwi'n siŵr mewn sawl pregas, a gefallai bod rai o'n chi'n blino i glwyr do. Ma, i ni, godi dwgrwydd gweddi ydy pa mor onast fedrwch chi fod. Achos, dwi wrth y modd efo'r salma melltydd. Achos pan dwi wedi gwylltio fo rwy'n, byddai'n darllen salm melltydd. Wch i'r salmas, a ddysyn dweud, be haru ti'n caniatau hwnna, lwyddo fel dda, a fi fel hyn, pam wyt ti'n caniatau hwnna, fi gwyli hwnna, a dyn yn gwylltio fo dew mewn gwirionedd, di gwelio melltydd. A gwybod bod o'n cael gwneud hynny, heb i ddew gymryd dim byd yn ei erbyn o. Achos dyw cariad ydy o, sydd yn gwrando, sydd yn amyneddgar efo ni, sydd yn dallt yn teimladau ni, ac sy'n caniatau ni dywallt y pethau gweitha. Wch chi, a dyna ddrwg bod ni wedi gwneud gweddi mor barchus. Peth gweitha fedrwn ni wneud ydy parchus o gweddi. Unwaith da chi'n parchus o gweddi, da chi wedi pellhau dyw. Achos gonestrwydd sydd eisiau mewn gweddi. Medru dweud yn blaen beth sy'n pryderu ni, beth sy'n gofidio ni, beth sy'n ymgwylltio ni, beth sydd popeth mewn gwirionedd yn cael ei dywallt mewn gweddi. Dyna onestrwydd godidog gweddi. A dyna ydy'r hanner iau. Dyna'r gorffwys mewn gwirionedd. Hanner baich efo rywun sydd yn medru cario'r baich efo ni. Nid yn yn lle ni. Hefo ni. Chi'n cofio Eseia, y benod enwog na'n Eseia 53, pan mae o'n dweud, wch chi, dyn cyfarwydd a cyfarwydd a dolur ac yn y blaen. Chi'n cofio geiriau yma, mae hwn, nath hwn yn harob i wrth drafod efo rwy'n wsos yma, dweud y gwir. Wch chi, efi ar chollwyd am un troseddau ni hwnna, y darn yna yn Eseia 53, mae o'n deud, troi un sydd yn help, roedd wedi ddirmygu ei wrthod gan eraill yn ŵr clwyfedig cyfarwydd a dolir yr ydyn fel pethau'n cuddio'n wynebau oedd ei wrtho yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd, yn gwyledd ni, a ddygodd. Hynny di, nid yn pechoda ni, ond yn hytrach yn dolur ni. Bod o'n cymryd hwnnw ac yn rhannu hwnnw efo ni. Ac i mi, dyna'r un ddeoliaeth o didog sydd yn y darn yma. Ia, efalla, bod na sôn am orffwys yma, ond nid gorffwys istanol gyfforddus ydi o, ond yn hytrach gorffwys dan iau ydi o. Gorffwys ydi o, nid ymddihatru oddi wrth yn gofid am pryder, achos mae hynna'n ofidia phryder o naturiol sy'n cyffwrdd ni gyd, a na fedrwn ni ddim ymddihatru oddi wrth yn nhw. Ond yn yr hynna, bod gynnon ni rwy'n sydd yn cyd gerdded efo ni, sydd dan yr iau efo ni, sydd yn cario'r baich efo ni, ac sydd yn gwneud y baich yn ysgafnach oherwydd hynny, oherwydd bod ni dan yr iau efo fo. A dyna oedd ei dywgrwydd ffydd, ydy'r cwmni yna, dan yr iau. Wch ni oeddi, a throi at ddiwng yn gweri. A dwi'n, da ni'n diolch i ti, y cawn ni droi ata ti'n gwbl onast. Na, does dim rhaid i ni guddia, dim. Wel, a dwi'n, mae rhaid i ni gyfadda, mi ydy'n ni'n cuddia pethau ddeitha aml ydy'n gwir. Mi ddown ni efo geiriau bach digon parchus at ati. A mi ddudwn ni bethau digon parchus wrth ati. Ond, wyt ti'n gwybod beth sy'n yn clona ni beth mynag. Helpa ni arglwydd i ddod yn onast o dy flaen di. I ddod â'n pryderon, i ddod â'n gofidia, i ddod â'n problema, i ddod â unrhyw bryder, unrhyw boen, unrhyw ofn, unrhyw ddychryn. I ddod hyd yn oed ag unrhyw ddig ac unrhyw hyd yn oed malais sydd yn cuddio yn calon yn ei weithiau. Helpa ni ddod ar cwbl at ati arglwydd. Er mwyn arglwydd i ni brofi rhywfaint o orffwys yn dy gwmni di. Y gorffwys o fedru rhannu yn onast ac yn agorad. heb ofni y byddi di'n dal dig. Heb ofni byddi di'n edliw i ni. Heb ofni ar bydd fydd hynny yn rhwystyr i'n perthynas ni gyda thi. Diolch ar gwydd am glust i'w rando, am iau i'w rannu, a than yr iau hwnnw i deimlo nerth, i deimlo dy allu di, dy gryfder di, ac i deimlo'r cysur o wybod nad ydyn ni yn cario'r beichian hynna'n. O Arglwyddiw, diolch i ti am ddod ato ni trwy dy fab Iesu Grist i ddangos i ni dy agosrwydd di a dy gariad di, dy concern di a dy bryder di, dy gwmni di a'th nerth di. Clywn ni. Ac aros gyda ni, ac aros gyda'r rhai hynny heddiw Arglwydd, rhai sydd ar yn meddylia ni ac yn calon ni, bobl sydd mewn pryder y gofi, pobl sydd angen y gorffwys yna y bore yma. Arglwydd, helpa ni yn ynsgyrsia gyda nhw i'w cyfeirio nhw at yr un allgario'r baich gyda nhw. Arglwydd, da ni'n meddwl am bobl sydd mewn profedigaetha. Da ni eisoes wedi sôn, Arglwydd, am deuluoedd sydd mewn profedigaetha. Da ni'n diolch i ti am y trysorau da ni wedi gael yn eu cwmni nhw. Yng nghwmni'r rhai da ni wedi golli. Do Arglwydd yw ein tad. Bydd di yn un sydd yn rhannu'r iau hefo nhw heddiw. Yn cynorthwyo i gario'r beichia, i gerdded drwy'r hiraeth. O Arglwydd yw ein tad, clyw yn gweddi ni. Clyw yn gweddi ni hefyd dros y rhai hynny sydd mewn gweiledd a gwendid, y rhai sydd mewn pryder a gofid. Clyw ni, oherwydd bod ni'n gofyn hyn, nid yn ynhyddiant yn hynna, ond ynhyddiant yr Arglwydd Iesu Grist i hyn. Amen. Di ganu, ganwn ni'r 422, dwi'n afrenin dynol a dwi fol, rhyfeddod neb i hun yn ddyn ag yn ddiw. Wel, mae'r emyn yna wedi rhoi digon o ymarfer i'ch ysgyfaint chi, dwi'n siŵr. Mae'r nodau hir ar y diwedd, ond oed iawn iawn dwi'n credu. Dyna ni. Da chi wedi cael yr ymarfer hwnnw. Y ddeoliaeth arall dwi'n weld yn y darn yma, sydd eto yr un yn ddifur iawn iawn hefyd. Y mae fy iau yn hawdd ei dwyn am bai chi yn ysgafn. Mae fy iau yn hawdd ei dwyn am bai chi yn ysgafn. Mae hwnna'n anodd yn dydi i ddirnad pan ydych chi yn meddwl nid yn unig am y groes, nid yn unig yn meddwl am hynny, ond yn meddwl am y rhybuddion roedd Iesu Grist i'w ddisgyblion hefyd. Wch chi, mae yna un rhybudd clir iawn iawn y lwch. Meddwl fo, pidiwch a meddwl bod fi wedi dod i ddod ag undod, dwi wedi dod i ddod ar haniadau, mi fydd brawd yn erbyn i frawd, mi fydd mab yn erbyn i dad ac yn y blaen ac yn y blaen felly. Ynde, ac mae o'n rhybuddio i ddisgyblion o hyd ac o hyd, wch chi, gwyn eich byd pan gawch eich herlid, nid os, ond pan gawch eich herlid. Pan gawch eich camdrin? Ynde, nid am hyas ydy hwnna, mae hwnna'n sicr. Felly, sut ar y ddiar y mae o'n hawdd ei ddwyn ar baich yn ysgafn? Wedi, i'r iddewon, mae'r traddodiad iddewig yn edrych ar yr iau, yn edrych ar y gyfraith fel yr iau. Hynny di, o'n i'n ôl at yr ychen. Mi oedd o'n arferiad, meddwl mwsa i, dwi ddim yn arbenigwr ar ychen, ond dwi fab i harmwr. Ond mi oedd o'n arferiad, meddwl nhw, i roi ychen ifanc dan yr iau efo ychen hun, felly efo ychen profiadol. Ac felly oedd hynny i fod i ddysgu'r ychen ifanc sydd i ymddwyn felly. De. Ac felly roedd bod dan yr iau efo ychen profiadol yn golygu bod hwn yn cael ei ddysgu. Bod o'n gwybod sydd i ymddwyn. Felly mae yna elfen o ddysgu yna. A dyna sydd mae'r traddodiad i ddewig wedyn yn deud dyna di'r gyfraith o'r iau ydy'r gyfraith. Hynny di bod cyfraith Dyw wedyn yn dysgu rwy'n sut i ddew ac yn dysgu rwy'n sut i ymddwyn. Ac felly bod addysg yn rhan o fod dan yr iau. Sut ddigon te? Wrth gwrs, be mae Iesu Grist yn dweud ydy bod y dysgu yna wedi mynd yn ormesol gan y Phariseaid ar ysgrifenyddion. Achos roedd y ddeddf wedi mynd yn ormes yn hytrach nag yn ffordd o ddysgu Dduw. Achos, wch chi, da chi'n cofio sut mae Iesu Grist yn trin Phariseaid ag ysgrifenyddion fel pobl oedd yn restru bod rhaid chi ddegymu hyd yn oed y mint yn yr ardd felly. Ynde? Wel, wch chi, os o'n i'n dechrau degymu y mint yn yr ardd, fysa'i yn godd rŵ gan ei ddeud y gwir, achos dwi'n siŵr os o'n i'n mynd i ffendio'r mint o dan y chwyn. Ond, wch chi, mae'r holl syniad o ddegymu hyd yn oed y mint yn tyfu yn yr ardd, mae hwnna'n ormes yn ddi. Wch chi, gormesu pobl ydy hwnna, efo man reola a man ddeddfa. A dyna beth oedd i digwydd efo'r ddeddf. Oedd y peth wedi troi yn ormes pur. Mi fysa rhai yn dweud na gormes oedd o'n lle cyntaf oherwydd nad oedd o ddim yn fod o, nad oedd dim modd cyflawni y gyfraith beth bynnag. Ac wrth gwrs, dos dim. Ynde, wch chi, mond cant y cant ydy'r marc gan y ddeddf. Ynde, wch chi, ni na ydych chi'n ddiog, ni ydych chi'n ddiog, wch chi, dos am hanner ffordd, nag oes. Ac felly, mi oedd hi yn iau gormesol yn yr ystyr yna. A mae'n rhyfedd ydy, mae iau gormesol beth deniadol gan rai pobl. Achos dwi'n teimlo weithiau bod ni'n clywed hyn, bod na rai eglwysi hefyd sydd am roi iau gormesol ar bobl. Wch chi, fwy neu lai yn dweud, mae rhaid chi credu hyn, a hyn, ac os nad ych chi'n credu hwnna, da ni eisiau mynd nid fo fi. Da chi ddim yn Gristion, da chi ddim yn perthyn i mi, da chi'n werth dim. Iau gormesol di hwnna hefyd. Achos pan mae Iesu Grist yn sôn am iau esmwyth a bai chysgaf, be mae'n sôn amdano? Mae'n sôn am y ffordd mae o'n trin pobl. Cymwch, cofio Iesu Grist cael ei wadd i dŷ Seimon y Phariseaid. A mae o'n mynd, cael swper, Mae'n eistedd fan o gael swper, a mae'r wraig mae'n dod i mewn, gwraig Bechadurus, wel, sut mae'n dod i mewn i dŷ Seimon? Wel, mi fysau o'n ddigwyddiad lle gyhoeddus, ac felly mi fysau pobl yn dod i mewn, dyna'r drefn, felly. Ac felly, mae'r ddynas mae'n dod i mewn, gwraig Bechadurus, mae Seimon yn ei galw hi, mwy neu lai, gwraig anfoesol, fwy neu falla'n bitain, da ni'm yn gwybod. Ond mae hon yn dod i mewn. A mae'n dod os draed Iesu Grist, a mae'n wylo'i dagra ac yn golchi draed o efo'i dagra. A mae'n sychu draed o'r gwallt i ffen. A wedyn mae'n twallt enaint dros i draed o. A mae Seimon yn troi at hon at Iesu Grist yn dweud rhag dy gwylydd di. Rhag dy gwylydd di gadael i hon dy gyffwrdd di. Rhaid cwylir i chdi yn gadael i hon sydd ddim yn cadw'r gyfraith, sydd ddim yn foesol i byw yn dy gyffwrdd di ac yn golchi dy draed di ac yn gwneud hynny ti. Mae Iesu Grist yn troi eto fo'n gwneud, Eli, pan nes i gyrraedd, nes dim rhoi dŵr i mi ochr i'n rhaid. Deud y gwir, ydych chi wedi gwneud angwrtais o fi. Oce, geis i swper. Ond y cwrteisi ydi, wyt ti'n ymhroesawu fi fel pob arall, ond oedd o'n di gwneud hynny. A mae Iesu Grist yn dweud, wrth y ferch yma, popeth yn iawn, mae dy addoliad, dy werthorogiad, dy ymroddiad i mi yn amlwg iawn iawn. A dwi'n mynd y gondemnio. Diolch yn eich gondemnio hi o gwbl. Mae'n gondemnio Seimon, y dyn crefyddol, oedd am roi gormes ar ysgwydda pawb. Ond mae'n deud Seimon yr eich, os di dy ddyled i'n fawr a bod rwy'n yn maddar ddyled i ti, mae dy ddiolch di'n arwythrol. A mae diolch hon yn arwythrol. Rhyn peth, ych chi'n cofio fo, y dyn ifanc cyfoethog yn dod eto Iesu Grist. Ac yn gofyn, be dwi'n neud i gael bywyd tragwyddol? A mae'n deud, dy ddyfo, ac yn y blaen, a wedyn mae, a mae dyn ifanc yn dweud, wel, dwi wedi gwneud hynny i gyd, felly be arall eisiau fi ddweud? A mae Iesu Grist yn dweud, wel, pam na ni di drin dy gyfoeth mewn ffordd wahanol? Yn edrych na helo i chdi di hun, pam na ni di roi do'i'r tlodion? Pam na ddefnyddi di dy gyfoeth mewn ffordd wahanol? A mae'n dweud, na, im diolch, ta-ta. Dwi'n eisiau gwneud hynny. Ond, be oedd Iesu Grist yn neud? Pan oedd dim ifanc yn mynd, be oedd o hwnna'n agos iawn iawn at y bywyd tragwyddol? Ni di gondemnio fo. Ni dweud, o'r penna yn gwrthod yn syniad i. Na. Diom yn condemnio'r wraig, diom yn condemnio'r dyn ifanc cyfoethog. Diom yn condemnio pobl heblaw rhagrithwyr crefyddol. Sydd yn codi cwestiwn i chi a fi, ond wn i'n marw hwnna. Ond, be mae'n ddeud ydy, dwi'n ddech derbyn chi cymdowch atai fel yr ydach chi. Pidwch am meddwl bod fi'n mynd i gondemnio chi ac edliw eich methiant i chi. Achos nid un sy'n edliw methiant ydy Iesu Grist. Ond un sydd yn hytrach yn dweud, Yli, dyn ifanc oes, mae yna bethau eraill wedi di wneud efo dy bres. Mae yna weledigaeth arall wedi di ddilyn. Be mae'n dweud wrth wraig, Yli, mae yna ffordd arall i ti fyw. A be mae'n dweud o hyd ydi agor posibiliadau. Ac mae'r bobl sy'n dod ato fo yn gweld y posibiliadau hynny ac yn mynd tuag at y posibiliadau hynny, yn mynd efo fo, yn gadael iddo fo i harwain nhw. Mae o'n mynd o dan yr iau efo fo, hynny, mae o'n dysgu ganddo fo. Ond sylwch be mae'n dweud, dwi'n gallu neud ymna, be mae'n dweud yna ydy mae'n dysgu, cymerwch fy iau o'r dysgu oherwydd addfwyn ydw i. A gostyngedig o galon. Addfwyn ydy y ffordd mae'n yn trin ni. Nid edliw, nid condemnio, ond yn hytrach dweud, tyd ni drio ffordd hyn. Tyd ni fyw fel hyn. Tyd ni drio ffordd arall. Ac onid hynny ydy'r dysgu sydd yn esmwyth. Oedd yn athro Cymraeg i yn Ysgol Botwnog. Dwi'n meddwl y byd ohono fo. Nid mi o'n i'n meddwl y byd ohono fo. Oedd o'n athro eithriadol o dda. Y fôr oedd Alan Llwyd ar y llwybr efo'r cynganeddion. A mae hynny'n deud y bas ydych chi. Ond mi oedd gyn Emyr Richard un gwendid. I gariad at y feiro goch. O, mae fo'n fach. Felly chi weld treisawd yn dod yn ôl ar ôl i Emyr Richard bod yn ei marcio fo. O'n na y goch yma un, y choch yma na, ac o'n na S fawr ar yr ochr os oedd y sillafu'n anghywir. Ond y peth gweitha oedd, os oedd chi'n cael siarp doler, S a llinell trwy ddefo. Achos oedd Emyr Richard wedi creu rheolau iaith, chi, wedi creu cyfrol bach i bob ohono ni, rheolau iaith. Os oedd chi'n cael y marc doler, oedd chi'n gorfod copio yr rheol. Ac os oedd chi'n gorfod gwneud i'r ail waith, oedd chi'n gorfod copio i ddwy waith. Felly, dwi'n cofio'r marciau coch na. Oedd chi'n cael eich llygad pan oedd chi'n cael treisawd yn ôl. O na, mae hwn yn mynd i gymryd llwyth amser. Ynde, pam oherwydd er cystal athro oedd o'n mynd fel hyn mae pethau fod. Ac o'na rhyw ddwrdio yn y farc coch mae o hyd i go hyd. Mi nath les i fi falle, do. Ond oedd o ddim yn creu rhyw bleser mawr i mi. Ynde. Nid cariad at y feiro goch sydd gan Grist. Nid y feiro goch sydd gynno fo. Ond yn hytrach i'n addfwyn ydi o, sydd yn cerdded dan yr iau hefo ni. Ac yn ymfforddi ni ar y ffordd. Ac yn awgrymu'n llwybr i ni o hyd ac o hyd. Ac mae'r cwbl da ni'n gorau wneud ydy gwrando ar ei anogaeth o. A gwrando ar ei gyfarwyddyd o. Ac yn hynny, mi ffendiwn ni'r iau neswyth. A mi ffendiwn ni'r baich yn ysgafn hyd yn oed pa mae'r byd yn meddwl i fod yn drwm. Cymerwch fy iau arnoch. Fy iau sydd esmwyth a'n baich sydd ysgafn. Ni gydweddio. Arglwydd, diolch i ti am addfwynder dy wneud efo ni. Diolch i ti Arglwydd nad wyt ti ddim yn edliw. Diolch nid wyt ti ddim yn cyfri bai. Ond diolch yn hytrach dy fod ti'n cydgerdded hefo ni. Yn bod ni'n cydgerdded dan yr iau. Ac yn medru dysgu gen ti. O Arglwydd yw i'n tad. Wrth wynebu'n byw bob dydd. Wrth wynebu cwestiynau dyrus yn byd a dyrus yn byw. Diolch dy fod ti'n gwmni. Diolch i ti dy fod ti dan yr iau hefo ni. Diolch nid yn unig dy fod ti'n yn ysgwyddo'r baich hefo ni. Ond nad wyt ti'n mynd yn esgusodi ni. Rhag i ni gario'n baich hefyd. O Arglwydd Ddewin Tad. Diolch i ti am waredwr sydd wedi bod hefo ni, sydd hefo ni, ac a fydd hefo ni. Tywys ni Arglwydd yn dy ffyrdd. Cymer ni rwan ac aros gyda ni yng ngras sy'n harbrydd Iesu Grist. Clywn ni yn Iesu Grist yn harbrydd. Amen. A ganon ni, ganon ni'r emyn 235. Na, ond ni wedi meddwl cyfeiriad gael arnod Jeremia, ond nason ni ddim. Ond mae o'n ni, o, wedi mynd o'n. mae o'n mor ddirhaidlog â hynna. Yr unig reswm o'n i'n cyfeiriad gael arnod Jeremia oedd bod o'n cyfeiriad yr iau fel gormes felly. De. Os da chi isio darllenwch bimad benod gael arnod Jeremia, a mi ffindiwch chi'n chi'n yng nghanol Cymru gyfoes. Fyd yn mwyn. Ganw ni.
Cyn i ni ganu, gael jyst diolch i John am yn harwen ni'r bore yma. Dwi'n teimlo bod fi wedi cael yn herio a anghysur o'r un bryd. Ganw ni'r enyn yma.
ni roi'n gofal i'r arglwydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad, a chymdeithas ysbrydol, a fawr gyda'i hwn, a fawr hon, hyd i'r